Americká dokumentaristka Leila Connorsová uvedla na letošním festivalu v Cannes svůj nový film Let v ohni. Snímek se táže po udržitelnosti klimatu, což není ve filmografii téhle režisérky nové téma. Connorsová natočila filmy 11. hodina a We the People 2.0. Její nejnovější dokument můžete už teď vidět na HBO Go, Pavel ho ale viděl už před několika týdny v Cannes. Co říká tenhle ten dokument k tolik probíranému a aktuálnímu tématu vlastně nového?
Přináší toho nového docela dost a je to tak klíčová otázka. Není to autorský dokumentární film, kde by forma byla třeba tím klíčovým pro ten film. Je to film, který má vlastně v něčem novinářského ducha a soustředí se na nová fakta, na propojení odborné veřejnosti se širokým diváckým publikem. Je to film, který sleduje řadu odborníků a řadu aktivistů, kteří se snaží něco konkrétně dělat proti globální klimatické změně. A to například pěstování chaluch, které může nějakým způsobem změnit ekosystém, biouhlí a další mně do té doby naprosto neznámé postupy a technologie, které se skutečně můžou nějakým způsobem promítnout do globálního klimatu.
Filmu dodává na atraktivitě skutečnost, že ho koprodukoval Leonardo DiCaprio. Jeho zájem o klimatické otázky je poměrně dlouhodobý a konzistentní. Takže mluví Connorsová v rozhovoru o tom, co to pro známého herce obnášelo podílet se na tomhletom konkrétním filmu?
Ano, v rozhovoru jsme o tom mluvili, jak posluchači za malou chvíli uslyší. Leonardo DiCaprio ten dokument produkoval a zároveň ho namluvil, čili hlasem mimo obraz je tam přítomný po celou dobu a provází tím dějem, kde jinak hlavními hvězdami, můžeme říct, jsou ti konkrétní vědci, kteří provádějí měření v různých nehostinných podmínkách, vyvíjejí ty technologie, které by mělo mít dispozici lidstvo v budoucnosti k tomu, aby bojovalo s globálním oteplováním nebo s tím narušeným klimatem, což je taky jedno z témat toho filmu a téma toho rozhovoru. Leila Connorsová je jinak ale zajímavá figura sama o sobě, nejenom ve spojení se svým producentem Leonardem DiCapriem. Je z ní vidět, že to je člověk s nějakou žurnalistickou náturou a zároveň se silným zázemím v politice. Je to režisérka, která si dává záležet na tom, aby veškerá fakta, která v tom filmu přednáší, nepůsobila nějakým snílkovským dojmem, nebo aby to nebylo ani otcem myšlenky, ale aby to všechno byla tvrdá fakta. Je to člověk, který působí i z toho rozhovoru, jak posluchači za chvíli budou moct posoudit velmi racionálně a velmi cílevědomě. Takže i tím myslím, že je ten dokument docela zajímavý.
Tak pojďme na rozhovor.
Ve filmu zaslechneme termín změna klimatu, což je asi to nejběžnější označení, ale sám Leonardo DiCaprio, který dokumentem provází, tenhle výraz nepoužívá. Mluví o narušení klimatu. Můžete nám říct, jaký je v tom rozdíl? Používáte ostřejší slova, protože se situace zhoršuje?
100%. Well, I think even the Guardian said they're going to stop using climate change. Climate change is a euphemism. It's sort of like, things are changing, it's okay.
Ano, je to tak. I noviny The Guardian už uvedly, že přestanou termín změna klimatu používat, protože to je eufemismus. Znamená to něco jako věci se mění, všechno je v pohodě. A my tvrdíme, a taková je skutečně i realita, že dochází k narušování klimatu. Když se začalo hovořit o globálním oteplování, myslelo se tím oteplování vyšších vrstev atmosféry. Ne, pardon, zvyšování světové průměrné teploty. V Americe ale po sobě všichni začali házet sněhové koule a kongres zhlásal, neotepluje se, venku je zima, hele, sněhová koule. Pak se objevil termín změna klimatu, ale to dostatečně neodpovídá stávající situaci. Takže jsme začali hovořit o narušení klimatu. To, myslím, skutečnost nejlépe vystihuje.
Ve vašem filmu vidíme několik lidí, kteří sami sebe označují velmi osobitým způsobem. Jeden si říká pastýř moře, dál je tam kuchař, který farmaří ve městě a ten taky nešetří velmi silnými výrazy. Mám dojem, že ve filmu všichni používají dost ojedinělé termíny. Jak byste vy označila sama sebe? Jste aktivistka bojující filmem za životní prostředí?
I'm a human being with a background in international politics.
Jsem lidská bytost. Vystudovala jsem mezinárodní politiku a zajímám se o udržitelnost celosvětového zdraví. A lidé, se kterými jsme se bavili, se opravdu naplno věnují tomu, o čem s námi mluvili. Podle mě musíme hledat praktická řešení, abychom se z této situace dostali. A když se něčemu věnujete v praxi, tak o tom umíte mluvit velmi konkrétně. Proto to podle mě takto vyznělo. Natáčeli jsme s člověkem, který pěstuje chaluhy a je schopen k tomu říct spoustu věcí. Místo toho, aby jen tak tak nazdař Bůh uvažoval, jak zachránit klima, tak vám řekne, jak to dělá. Dávám konkrétní příklad. To byl náš cíl. Ne, že bychom manipulovali s lidmi, ale šli jsme za těmi, kdo se snaží najít praktické řešení, místo toho, aby o tom jenom mluvili.
Jak to vlastně pro vás osobně všechno začalo?
Pro mě osobně? Studovala jsem mezinárodní politiku v Paříži. Měla jsem dojem, že životní prostředí je to, co lidi spojuje. A opět musím dodat, že životní prostředí už není přesný termín, protože jde o lidský problém a o naše přežití na této planetě. Jak jsem říkala, vystudovala jsem mezinárodní politiku. Když padla zeď a Gorbačov hovořil o klimatu a konci jaderných zbraní, bylo mi 20 a říkala jsem si, páni, tohle je opravdu zajímavé. Tohle je historická chvíle, kdy svět spojuje společná myšlenka. A tím to začalo. A pak také to bylo díky práci s Leonardem, protože Leonardo toho o klimatu ví hodně. Začala jsem se tomuto tématu skutečně věnovat, když za mnou přišel Leo a začal se mnou o tom bavit.
Byl to tedy Leonardo DiCaprio, kdo se na vás obrátil?
Měli jsme podobné zájmy. On o tom chtěl udělat film a tak vznikl dokument 11. hodina. Už tehdy jsme používali nejnovější způsoby komunikace a internet. Měli jsme internetovou stránku ještě před vznikem Facebooku. Takhle to všechno začalo.
Šířili jste tyhle myšlenky online a pak jste si řekli, že v tom budete pokračovat a všechno to tedy začalo filmem 11. hodina.
Ano, u 11. hodiny měl Leonardo trochu jinou pozici, ale u tohoto filmu se plně účastnil, dodával k němu připomínky, byl do projektu intenzivně zapojen, opravdu byl u všeho.
Můžete nám k tomu říct víc, jak to jeho zapojení vypadalo v praxi? Jestli to bylo na každodenní nebo každotýdenní bázi? Jestli jste každý týden společně dělali nějaká rozhodnutí? Jak moc jste byli v kontaktu?
Vždy se na natočené scény podíval a dal nám k tomu své připomínky.
Za těch 12 let, co uplynuli od filmu 11. hodina, se stala spousta věcí. Film 11. hodina byl varováním, váš nový film je taky varováním, ale zároveň je plný určité naděje. Takže co se změnilo?
Změnilo se to, že situace je horší, ale zároveň je také lepší. Zní to legračně, ale měla jsem krátkou přednášku na jedné akci v Los Angeles a tam jsem řekla, je to horší, než si všichni myslí. A zároveň je to lepší, než si všichni myslí. Obojí je pravda. Teď probíhají dva scénáře. Zrychlující se proces narušování klimatu, způsobený táním v Arktidě, a zároveň rychlý nástup inovací, které mají tento problém řešit. Oba procesy se řítí souběžně kupředu. O tom ten film je a doufám, že tak i vyzní. A otázka zůstává, zda se nám ty technologie podaří včas dotáhnout na takovou úroveň, abychom zabránili tomu nejhoršímu.
Nerozhodli jste se změnit tón diskuze taky proto, že jste se báli, abyste jenom dál nedramatizovali ta varovná volání? Nepřimíchali jste do filmu i trochu naděje, aby lidi nenabili dojmu, že je konec?
Já si myslím, že ukazujeme skutečnost. Opravdu tedy vládne jistá naděje, ale já bych raději místo slova naděje použila slovo řešení. Existují řešení, otázka je, jestli je použijeme. Taková je podle mě situace.
Co vás při natáčení nejvíc překvapilo?
Jako režisérku mě nejvíce překvapilo zařízení na přímé zachycení CO2 ze vzduchu a ty chaluhy. A také biouhel. To jsou strašně účinná řešení. Když v 9% globálních vod zasadíme chaluhy, budeme moct snížit globální emise o 50%. To je něco, co opravdu můžeme udělat, a to i bez účasti vlád. Ano, opravdu. Tím je projekt Drawdown tak fascinující. Bylo by skvělé, kdyby se ho vlády účastnily, ale nutně je nepotřebujeme. A to je pro mě opravdu znamením naděje. Já sama jsem spustila síť pod názvem Now, která má za cíl podporovat lidi ve využívání technologií z projektu Drawdown, abychom se vyhnuli vyhnuli klimatické katastrofě.
Kdo by se do toho mohl chtít zapojit? Kdo by to měl zrealizovat, když by to mělo probíhat bez účasti vlád, ale přitom to samozřejmě bude stát nějaké peníze?
My tvrdíme, že za cenu jedné kávy ze Starbucksu to zvládneme zrealizovat my jako globální komunita. Opět myslím, že jsem to říkala už dřív, ale podle mě musíme jako lidská civilizace dospět a pochopit, že to zvládneme. Je to stejné, jako když u vás diagnostikují nějakou nemoc. Máte tuhle nemoc, tady je lék. A vy řeknete, já to vlastně nechci brát, stojí to moc peněz. A prostě umřete. Co jiného chcete dělat? Chcete tvrdit, že je to moc drahé a že se nic neděje? Klidně, ale stejně se stane to, co se má stát. A my doufáme, že to je právě to, co předáte svým čtenářům. Na světě to funguje následujícím způsobem. Když bude v atmosféře příliš mnoho CO2, tak se tady nebude dát žít a my zemřeme. To je celé. Můžete tvrdit, že je to nepřesvědčivé, složité, drahé a tak podobně, ale nakonec stejně zemřete.
Je lepší ty myšlenky, které jste právě zmínila, předávat lidem spíš pomocí příběhů, emocí nebo faktů?
Obojí. Potřebujete obojí. Potřebujete fakta, pravdu. Neexistuje jedna jediná věc, která by přiměla veškeré lidstvo k akci. Jedna věc může fungovat třeba u 5 lidí, ale nenajde se jedna věc, která bude fungovat u 1 000 000 lidí. Každý reaguje jinak. My se v tom pohybujeme už velmi dlouho a já vím, že někteří lidé reagují na strach, jiní na inspiraci a další na argument s penězi. Věřte mi, že neexistuje jeden jediný způsob, jak to sdělení předat všem. Neexistuje. Každý by rád řekl, dejte mi seznam, řekněte mi, co mám udělat. Řekněte mi, jak si mám s lidmi o tom promluvit. Ale lidstvo je příliš složité, takže musíte dělat všechno. My nabízíme tohle. Jsme parta lidí, kteří opravdu tvrdě makali, aby vám řekli, co se děje, co zjistili, ale také, jaká jsme našli řešení. To je náš příspěvek. Mám vám tady tvrdit, že to přesvědčí všechny? To rozhodně ne. To bych nikdy neřekla. Řekla bych, že to přesvědčí podstatnou část lidí, ale ne všechny. Někdo se bude chtít podívat na hraný film, jako je třeba Den poté, a sledovat, jak všichni umírají v obrovské ledové bouři. A pak si teprve řekne, pane bože, něco se děje. Každý je jiný. A chtěla bych k tomu ještě dodat, že nejde jen o peníze jako takové, ale také o slabší vůli na straně lidí, protože každý by chtěl jednat a pomoct.
Podle mě to všichni vnímají jako problém s vysokou prioritou, ale politika směřuje trochu jiným směrem. Čím vás politici zklamali a proč je nutné ten boj individualizovat?
First of all, you're talking about social change, right? And this is a larger conversation about that.
Za prvé jde o sociální změnu a tato konverzace se odehrává v širším kontextu. Všichni teď už snad chápou, že politici jsou skorumpovaní, takže víme, proč se nic nemění, zvlášť v USA. Víme, že si je koupili firmy zpracovávající fosilní paliva. Otázka zní, jestli necháme tyto firmy vyhubit veškerý život na Zemi. Opravdu musíme dospět a pochopit, že máme problém. Globální problém. Ovládají nás firmy zpracovávající fosilní paliva, které se odmítají změnit. Otázka zní, jak to budeme řešit jako skupina jednotlivců, která žije právě teď. Protože to není vzdálený problém. Dojde k tomu za vašeho života, ne za života vašich dětí. Zažijete výsledky, které už jsou mimochodem vidět. Úkolem nás novinářů je komunikovat. Otázka zní, jak to tedy lidem sdělit. Není to environmentální problém, je to lidský problém, morální lidský problém. Svou nečinností a naprostou neschopností se o tom pořádně bavit, doslova hubíme budoucí generace. Nebavíme se o tom správným způsobem a všechny problémy jenom odkládáme a tvrdíme, že nám politici lžou. Co je nám potom, že lžou? My víme, že lžou, tak se jim postavme. Konfrontujme je. Musíme se těmto věcem postavit. Musíte lidem říct, že je to problém, se kterým se musíme vypořádat jako globální komunita a ne se bát, že politici s námi nebudou souhlasit. Samozřejmě, že nebudou souhlasit. Je to jako jít do školy, kde někteří žáci ostatní šikanují. Co se dá dělat? Tak šikanují. Měli bychom snad kvůli tomu přestat dělat to, co děláme? Ne. A proto se právě my věnujeme tomu, čemu se věnujeme. A výsledkem je tento film. Nehledě na to, jestli lidé říkají, jak to je nebo není složité. Pořád je to pravda.
It's still the truth.
Je zajímavé, že 16-letá Greta Thunbergová toho pravděpodobně dosáhne víc než samotné vlády. Třeba plán udělat z Arktidy jednu velkou chráněnou oblast zcela ztroskotal.
Moje rada zní, abyste se nezabývali tím, co se podařilo a co ne. To je binární koncept. Musíte se nad to povznést a vnímat celý proces jako hořící poleno. Budujete hnutí, budujete změnu. A při pohledu na Grétu si můžete říct, to je ta odpověď. Díky ní miliony studentů nešly do školy. Myslím, že to je skvělý výsledek. Ale to není jediné, co potřebujeme. Je toho mnohem více. Potřebujeme všechno, včetně chráněné oblasti v Arktidě. Musíme se o to pokusit. A když se nám to nepovede, tak to zkusíme znova. Nemůžete jen tak chodit a říkat, tohle se nepovedlo, tamto taky ne a podobně. Čelíme skutečnému problému a snažíme se ho vyřešit, jak nejlépe můžeme. Můžete upozorňovat na neúspěchy, ale zkusme to prostě napravit. Tohle je obrovský problém, který musíme nějak vyřešit.
Je zajímavé, jak se změnil globální diskurs. Fakta už nestačí a vědcům nikdo moc nevěří. Jde spíš o to, co politici nebo odborníci cítí, co si myslí, než co vědí.
Nevím, jestli je to pravda. Nevím, jestli s tím zcela souhlasím a řeknu vám proč. Myslím, že to platí na spodních 80% populace, ale těch horních 20% na to neskočí. A ti právě vynalézají ty všechny stroje, pěstují chaluhy, dělají měření. Existují miliony lidí, kteří se tento problém snaží řešit. Podle mě tento problém vyřešíme jen, když se aktivně zapojí lidé z celé planety. Ale nikdy nefungovalo a také se nikdy nestalo, že by se zapojili všichni. Díky sociologické a historické zkušenosti víme, že aby se na světě něco hnulo, potřebujeme velkou skupinu lidí, ale ne více než 50% populace. Myslet si, že bychom hnuli s celými 100% společnosti, by bylo naivní. S takovou myšlenkou jsme do toho nešli. Šli jsme do toho s pokorou. Jsme skromní, víme, jak je to těžké. Říkáme, tohle je to nejlepší, co teď můžeme udělat, ať se vám to líbí nebo ne. Tohle je to nejlepší, co jsme mohli udělat.
Je to vlastně trochu zvláštní, že se planetu pro všechny obyvatele snaží zachránit jenom 1/5 populace. Není to utopie?
Myslím, že takhle to všeobecně funguje. Nebylo tomu tak z historického pohledu vždycky. Když se zaměříte na revoluční teorii revoluce v Evropě v roce 1848, na francouzskou revoluci nebo jakoukoliv revoluci, většinou je to ta horní část společnosti, která se rozhodne, že se jí nelíbí, co se děje. Začne podněcovat k nepokojům ty, kteří nemají nad společností kontrolu. Vytáhnou je do ulic, kde se začne bojovat. Svrhnou nechtěného vůdce a dostanou se zpátky k moci. Mohu doporučit několik knih, které se tomu věnují. Opět jde o společenskou změnu. O to, jak společnosti fungují, jak se mění velké skupiny lidí. Je to skutečně fascinující. A myslet si, že jeden dokument, jeden hraný film, jedna kniha, jedna mladá žena ten problém vyřeší, je naivní. Vyřeší ho jen tohle všechno dohromady. Zažijeme úspěchy i neúspěchy, ale musíme se dál snažit.
Může váš film vyvážit příliv fake news, které dnes nejenom na environmentální témata ovlivňují spoustu lidí?
V to bychom rádi doufali. Ano, myslím, že protagonisté našeho filmu jsou poměrně autentičtí. Lidé si je mohou najít na internetu a zjistit si, co dělají. Existuje spoustu dokumentů, které dovedly situaci nějak změnit. Ale spoléhat na to, že se jen jednomu filmu podaří vyvrátit falešné zprávy o našem tématu, by bylo naivní. Takhle to nefunguje. Změníte názor několika lidí na světě, ale ne všech. Víte, že změníte názor určitého procenta lidí. Bylo by namyšlené myslet si, že vypustíme něco do světa a všichni najednou budou stejného názoru. Jsme v tom směru skromní. Máme s tímto filmem spojené velmi skromné představy. Nikdy bych nepředpokládala, že jen tahle jedna věc vyřeší všechno na světě. Ale ten film obsahuje odpovědi. Pomohli bychom zachránit civilizaci, kdybychom dělali, co je ve filmu? Odpověď zní ano. Myslím si, že díky tomuto jednomu filmu se do toho pustí všichni. Kéžby.
Fingers crossed.
Říká o svém filmu Let v ohni americká režisérka Leila Connersová.
To je z dnešních reflexí všechno. Zrecenzovali jsme pro vás novou francouzskou komedii s názvem Neviditelné, kterou můžete vidět v českých kinech. Americká dokumentaristka Leila Connersová v rozhovoru představila svůj environmentální dokument Let v ohni a taky se dotkla palčivého tématu udržitelnosti klimatu.
Příští týden se můžete těšit na tipy z programu 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a na reportáž z festivalu Il Cinema Ritrovato, který proběhne v italské Bologni. Z vltavského studia se loučí Šárka Gmitarková
a Pavel Sladký.